Kristinusko on syntynyt ja versonut juutalaisuuden maaperästä. Ilman juutalaisuutta, kristillistä uskoa ja seurakuntaa ei olisi olemassa. Tämä yhteys on niin läheinen ja merkittävä, että kristinuskosta voidaan puhua juutalaisuuden jatkumona. Molemmat jakavat uskon siihen, että vanhan testamentin kirjoitukset ovat Jumalan ilmoitussanaa ihmiskunnalle. Olennainen ero on siinä, miten nämä suhtautuvat Jeesukseen Kristukseen. Kristinuskon mukaan hän on Jumalan lupaama Messias, koko maailman vapahtaja. Vanhan testamentin ennustukset, lupaukset ja esikuvat täyttyvät kaikki hänessä. Hän tekee täydelliseksi Jumalan ilmoituksen ja pelastussuunnitelman. Itse asiassa Israelin valinta Jumalan omaisuuskansaksi, ilmoituksen antaminen sille, Mooseksen laki, sen edellyttämät uhrit ja temppelipalvelus. Niiden kaikkien oli määrä valmistaa ja palvella sitä, että Israelin usko täyttyy Jeesuksessa. Uusi testamentti kertoo ja todistaa tästä täyttymyksestä, jota juutalaisuus ei jaa eikä tunnusta. Nämä kaksi pientä sanaa, vanha ja uusi, kiteyttävät sen valtavan ja ratkaisevan eron, joka näiden kahden välille jää. Toinen pitäytyy vanhaan liittoon ja kieltää uuden siinä merkityksessä, kuin uusi testamentti sen esittää. Toinen tunnustaa vanhan liiton, mutta kertoo, miksi se ei enää ole voimassa. Sen tilalle on tullut uusi liitto, joka on ennustettu ja luvattu jo vanhan liiton aikana. Näkemykset Jeesuksen persoonasta kävivät siis ristiin. Juutalaisen kansan enemmistölle Jeesus ei ollut heidän odottamansa ja kaipaamansa Messias. Pidettiin täysin mahdottomana, että hän voisi olla Israelin pelastaja, sen Jumala. Sitä, miksi Jumalan omaisuuskansa torjui oman vapahtajansa, Paavali pohtii laajasti kirjeessään Rooman seurakunnalle luvuissa 9-11. Tämä läheisyys ja toisaalta ylittämätön erovuus juutalaisuuden kanssa oli seikka, jonka puiminen läpikotaisin tuli nuorelle kristilliselle seurakunnalle ajan myötä välttämättömäksi. Tämän työskentelyn suuremmoinen tulos on Uudessa testamentissa oleva kirje hebrealaisille. Se käy läpi laajemmin kuin yksikään toinen Uuden testamentin teos kristillisen uskon suhdetta juutalaisuuteen. Se perustelee meille, miksi Jeesus Kristus on kristillisen seurakunnan uskon kohde ja perustus, ja miten hän on jo vanhan testamentin punainen lanka. Kirjettä hebrealaisille voidaan pitää kokonaisuudessaan Jeesuksen persoonan ja kristillisen uskon puolustuksena, jossa selvitellään Jeesuksen persoonaa vanhan testamentin antamasta taustasta käsin. Tällöin kirjoittaja pyrkii osoittamaan, että Jeesus on koko Israelin uskon, lupausten ja instituutioiden, eli temppelin, pappeuden, kuninkuuden ja profeetallisuuden täyttymys. Jeesuksessa kävivät toteen niin Jumalan kansalleen antamat lupaukset Messiasta kuin ne esikuvat, jotka vanhan liiton aikana ennakoivat häntä, eli olivat hänen esikuviaan. Alkuseurakuntaan kuului sekä juutalais- että pakanataustaisia. On jo sinänsä huomionarvoinen seikka, että nämä kaksi ryhmää löysivät yhteyden toisiinsa yhteisen uskon myötä. Antiikin maailmassa juutalaiset yksi jumalaisena ja sekaavioliitoista pakanoiden kanssa pidättyvänä kansana näyttäytyvät kummajaisena pakanoille, jotka palvoivat monia jumalia. Juutalaisille pakanat olivat puolestaan epäjumalan palvelijoita, lain rikkojia ja koiria, joiden kanssa ei oltu tekemisissä tarpeettomasti. Mutta nyt näillä kahdella ryhmällä oli usko samaan Herraan ja vapahtajaan. Uskossa oli siis voima yhdistää osapuolet, joita tavallisesti erottivat vahvat uskonnolliset, historialliset ja etniset syyt. Sen ohella, että kirje hebrealaisille, eli hebrealaiskirje, on ennen kaikkea vanhan testamentin kommentaari eli selitysteos. Se on Uuden testamentin kirjallisuudessa ainutlaatuinen myös muutamalla muulla tavalla. Ensiksikin se on ainoa Uuden testamentin teos, jonka kirjoittajan henkilöllisyydestä ei ole tietoa. Mitään väitettä siitä, kuka kirjoitti hebrealaiskirjeen, ei ole voitu osoittaa oikeaksi. Toiseksi hebrealaiskirjettä pidetään kielellisesti Uuden testamentin parhaana. Sen kreikka on hienostuneinta Uudessa testamentissa. Kolmanneksi se kirjoitettiin siis alkuseurakunnan juutalaistaustaisille jäsenille. Kirjoittaminen on tapahtunut ennen vuotta 70 juutalaisten kannalta kansallisen katastrofin vuotta, jolloin Rooman armeija tuhosi Jerusalemin ja sen ylpeyden aiheen temppelin. Tämä on pääteltävissä siitä, että temppelistä ja sen uhripalveluksesta puhutaan nykyisessä, ei menneessä aikamuodossa. Kirjeen vastaanottajistakaan ei ole täyttä varmuutta. Yhden vihjeen teos antaa. Kirjeen lopussa todetaan, Italiasta kotoisin olevat veljet lähettävät teille tervehdyksensä. Mahdollisesti kirja on lähetetty Rooman seurakunnan jäsenille ja kysymys kuuluu, miksi nimenomaan juutalaistaustaisille? Taustalla ovat keskeisesti aikakauden poliittiset syyt, valtakunnan suhtautuminen kristittyihin. Vuosikymmen, ehkä hieman toista vuosikymmentä ennen hebrealaiskirjan kirjoittamista, keisari Claudius oli karkottanut Rooman kaupungista juutalaiset asukkaat vuonna 49. Syynä olivat juutalaisten parissa puhjeneet levottomuudet, joissa keskeisenä kysymyksenä oli juuri suhde Jeesukseen. Muutama vuotta myöhemmin hallitsijavaihdoksen myötä Neron tullessa keisariksi valtakunnan taloudelle merkittävät juutalaiset saivat luvan palata takaisin. Tästä edelleen vuosikymmentä myöhemmin, 60-luvun puolivälissä, valtion poliittisen johdon hampaisiin joutuvat puolestaan juutalaisuuden alalahkoksi mielletyt kristityt. Rooman kaupunki paloi vuonna 64. Ymmärrettiin, että kyseessä oli tuhopoltto. Epäilykset suuntautuvat itse keisarin, joka hyötyi palosta eniten. Vapautuakseen epäilystä Nero syytti palosta kristittyjä ja aloitti vainotoimenpiteet heitä vastaan. Moni kristitty maksoi uskosta Jeesukseen hengellään. Hebrealaiskirja on ilmeisesti kirjoitettu näiden täysimittaisten vainojen edellä. Luvussa 10 nimittäin luetellaan asioita, joita kristityt joutuvat kohtaamaan. Kohdassa ei kuitenkaan mainita vielä kuolemaa uskon tähden. Miten tämä tausta liittyy siis hebrealaiskirjan kirjoittamiseen? Kirjeestä käy ilmi, että vaikeuksien keskellä moni juutalaistaustainen oli valmis luopumaan uskosta Jeesukseen ja palaamaan takaisin juutalaisuuteen. Tähän vaikutti ehdottomasti se seikka, että juutalaisten uskon yhteisö, joka kokoontui synagogan puitteissa, oli valtion tunnustama. Vanhan testamentin juutalaista uskoa tunnustavia ei vainottu. Synagoga-yhteisö tarjosi siis vainon kohteeksi joutuneille Jeesusta seuraaville juutalaisille turvasataman. Jos he palaisivat synagogan suojiin, he olisivat turvassa. Tällä menettelyllä oli kuitenkin hintansa. Ovet synagoga-yhteisöön aukenivat heille vain, jos he olivat valmiit luopumaan uskosta Jeesukseen. Tähän hädänalaiseen tilanteeseen hebrealaiskirje on kirjoitettu. Kirjoittaja haluaa tehdä selväksi, että paluu takaisin juutalaisuuteen ei anna niin tekeville mitään parempaa suhteessa Jumalaan. Kun Jeesuksesta luovutaan, niin luovutaan Jumalan valmistamasta pelastuksesta hänessä. Eikä tilalle voida saada mitään parempaa. Kylläkin ajallinen turva, mutta samalla myös ikuinen turma. Tämä käy hyvin ilmi hebrealaiskirjeen sisällöstä. Ensin kirjoittaja haluaa osoittaa, että Jeesus on Jumalan poikana ilmoituksen huipentuma, joka on enemmän kuin aiemmat Jumalan sanansaattajat, profeetat ja enkelit. Hän on heitä korkeampi. Toiseksi kirjoittaja haluaa osoittaa, että Jeesus on korkeampi kuin Mooses ja Joosua, Eksoduksen suuret johtajat. Kolmanneksi hän perustelee, miten pappeus Jeesuksen kohdalla ylittää temppelin aaronilaisen uhripappeuden. Tätä jatkuu aina luvun 8 alkupuolelle saakka. Näiden pohjalta seuraa sitten seuraava johtopäätös. Jumalan ihmiskunnan kanssa tekemä uusi liitto Jeesuksessa Kristuksessa on parempi kuin vanha liitto Mooseksen välityksellä. Tällöin käsitellään lukuja 8, 9 ja 10. Viimeisiksi näiden edeltävien kohtien puolesta voidaan todeta, että usko Jeesukseen on parempi ja enemmän kuin usko Moosekseen, eli siihen ilmoitukseen ja lakiin, jonka Mooses välitti. Näitä tarkastellaan luvuissa 11, 12 ja 13. Usko Jeesukseen on jatkumoa sille Jumalaan uskovien joukolle, josta vanha testamentti kertoo. Tällä tavalla tämä Jeesuksen ja juutalaisen vanhan testamenttiin perustuvan uskon vertailun tarkoitus on osoittaa juutalaiskristityille, että heidän uskonsa Jeesukseen ei ole suinkaan luopumista isille annetusta uskosta, vaan päinvastoin sen johdonmukainen täyttymys. Ja sen tähden luopuminen uskosta Jeesukseen on luopumista kaikesta siitä, mitä Jumala on luvannut ja tehnyt menneiden sukupolvien aikana ihmiskunnan pelastukseksi. Sen tähden tästä uskosta luopuminen ja palaaminen siihen uskoon, joka Jeesusta tuntemattomalla juutalaisuudella oli, on lankeamista pois pelastuksen yhteydestä. Vanha liitto ei voi antaa ihmiselle sitä pelastusta, joka on valmistettu vasta uudessa liitossa. Raamatun teologiassa liiton merkitys on äärimmäisen keskeinen. Liitto nimittäin kuvaa ja määrittelee Jumalan ja ihmisen välisen suhteen. Tämä suhde määräytyy Jumalan aloitteesta ja tahdosta käsin, ei tasavertaisuuden pohjalta syntyvästä molemminpuolisesta yhteisymmärryksestä. Näin on aina luomisen liitosta saakka, eli Jumalan ja ensimmäisen ihmisen välisestä liitosta. Ihmisellä ei voi olla suhdetta Jumalaan liiton ulkopuolella. Tämä on keskeinen peruslähtökohta ja sen tähden Raamatun käyttämät sellaiset käsitteet, kuten vanhurskaus, oikeudenmukaisuus, armo, totuus, rauha, synti ja valinta, ne kaikki kuovat liiton sisältöä. Niiden avulla ilmaistaan liiton ehdot ja tarkoitus. Ja Jumala vie eteenpäin historiassa omaa pelastussuunnitelmansa toteutusta itsensä ja ihmisen välille solmimansa liiton välityksellä. Ennen uutta liittoa Jumalan ja ihmisen välinen liitto rajoittuu aina koskemaan joko tiettyä henkilöä taikka ihmisryhmää. Uudessa liitossa tätä rajoitusta ei enää ole, vaan uusi liitto vallitsee Jumalan ja uuden Israelin välillä ja siihen pakanatkin saavat kuulua. Uusi liitto koskee kaikkia ihmisiä. Tämä huomio kertoo osaltaan siitä, kuinka edeltävät liitot, siis ei vain vanhan testamentin Siinain lainliitto, liitto Jumalan, Israelin ja liiton antajan välillä. Siellä on myöskin sitten liitto Nooan kanssa, Abrahamin kanssa, lupaukset Daavidin kuninkuuden säilymisestä. Ja viimeisenä sitten tuo lupaus uudesta liitosta, joka vielä ei vanhan liiton aikana toteudu, vaan sen toteutumista jäädään odottamaan. Koko ihmiskunta on lankemuksessa jo saanut osakseen Aadamin tuottaman turmion. Eli ihmiskunta on jo Aadamista tuomion alaisuudessa. Mutta Jumalan suureen suunnitelmaan kuuluu se, että hän haluaa armahtaa Kristuksessa koko ihmiskunnan uskon kautta lahjana. Viimeinen liitto, Messian solmima liitto, uusi liitto Jeesuksen veressä, on lopulta tie taivaan hääaterialle. Ajatus Jumalan pelastuksen päivänä tarjoamasta ateriasta nousee vanhasta testamentista. Viimeisenä päivänä taivaassa on suuret juhlat, johon valitut saavat osallistua. Koko hebrealaiskirjan avainteemana voidaan pitää Jeesusta taivaallisena ylipappina. Kirjoittaja käsittelee Kristuksen taivaallista pappeutta luvuissa 8-10 ja vertaa häntä vanhan testamentin ajan pappeuteen. Tämä vertailu tapahtuu kaiken aikaa kahdessa tasossa, vaakasuorassa eli historiallisessa sekä pystysuorassa eli maallisen ja taivaallisen välisenä. Kirjoittaja haluaa osoittaa näin, mitä Jeesuksen mukana on tapahtunut ja muuttunut historiallisessa mielessä ja samalla ihmisen ja Jumalan välillä. Luvun 8 mukaan uusi liitto on tärkeämpi ja suurempi kuin vanha liitto. Se on sisäinen siten, että Jumalan laki on asetettu ihmisten sisimpään. Tämä liitto on koko maailmaa koskeva. Se tuo Jumalan tuntemisen ja syntien anteeksi antamisen. Vanhan liiton uhreilla oli oma merkityksensä, mutta vain Kristukseen asti. Ne ovat olleet esikuvaa kerran tapahtuvasta kertakaikkisesta riittävästä pelastuksesta. Nyt Golgatan jälkeen uhripalvelu on päättynyt. Kristus on kumonnut vanhan testamentin seremonialain, jolla tarkoitetaan säädöksiä uhreista ja pyhittäytymisestä Jumalan edessä. Hän istuu isän oikealla puolella. Tämä kertoo meille siitä, että uhritoimitus on jo suoritettu loppuun. Hän on astunut taivaalliseen kaikkein pyhimpään ja on saanut aikaan omalla verellään ikuisen sovituksen. Muuta uhria ei tarvita. Taivaallinen Jumalan palvelus ei siten ole enää uhripalvelusta. Kirjoittaja kuvaa vanhan testamentin pyhäkköpalvelusta autiomaavaelluksen ilmestysmajassa sekä Salomon temppelissä. Jerusalemin temppelin hävityksen jälkeen temppelin kaikkein pyhin jäi tyhjäksi. Tämä tapahtui vuonna 586 ennen Kristusta. Siellä sijainneet Aaronin seaua, manna-astia, liiton taulut ja liiton arkku ilmeisesti katosivat sotasaalina Babyloniaan. Tosin juutalainen perimätieto kertoo, että nämä aarteet kätkettiin ennen Jerusalemin valloitusta. Uskon puhdistaja Lutteri käytti liiton arkun kannesta ilmaisua armoistuin. Meidän uusi käännöksemme puhuu syntien sovituspaikasta. Lutterin käännös toi esiin arkun kannen kahtalaisen tehtävän. Toisaalta se oli Jumalan valtaistuin hänen ilmestymisensä paikka, jossa jumalallinen kirkkaus ja läsnäolo, eli Shekina, oli. Toisaalta se oli syntien sovituspaikka, armon jakamisen paikka. On mahdollista, että armoistuin sijaitsi temppelin perustuksen päällä. Juutalaisten suorana sovituspäivänä, jota vietetään juutalaisen kalenterin 7. kuun 10. päivänä, ylipappi sai ainoan kerran koko vuonna mennä kaikkein pyhimpään suorittamaan kansani omien syntiensä sovituksen pirskottamalla syntiuhripukin verta arkun kannelle. Veri tuotti sovituksen synneistä. Suorana sovituspäivänä toinen syntiuhripukki uhrattiin ja toinen päästettiin vapaaksi autiomaahan. Sen kannettavaksi oli asetettu kaikki israelaisten synnit. Jeesus on kantanut meidän syntimme Golgatan ristille, jossa hän sovitti ne omalla verellään. Vanhan liiton uhripalveluksen suurin ongelma oli se, että se koski vain ulkoista kultillista puhtautta. Näiden uhrien kautta saatiin aikaan sellainen puhtaus, että ihmiset voivat osallistua vanhan liiton jumalanpalveluksiin, mutta ne eivät tuottaneet oman tunnon puhtautta. Tie kaikkein pyhimpään Jumalan eteen pysyi suljettuna ja vasta Jeesus avasi tien kaikkein pyhimpään. Nyt Kristuksen toimittamalla uhrilla oli kaksi ratkaisevaa erovuutta vanhan liiton uhreihin nähden. Ensinnäkin Kristuksen uhri oli kertakaikkinen lopullinen uhri ja toiseksi hän ei uhrannut uhri eläinten verta vaan oman verensä, oman henkensä. Ja tämä uhri tuo oman tunnon puhdistuksen pääsyn synneistä. Mitään uutta uhria tai tekoja lakin pitäytymistä ei siis tarvita pelastuksen saamiseksi. Vanhan testamentin uhrit olivat toisaalta valmistusta todelliselle uhrille, Kristuksen kuolemalle, ja toisaalta ne olivat väliaikaisratkaisu, jolla syntien puhdistaminen hoidettiin Kristuksen tuloon asti. Kristus on suuri ylimmäinen pappi Uuden liiton kansalle. Hänellä on kolme tehtävää. Hän on suorittanut lopullisen uhrin syntien anteeksi antamiseksi. Hän rukoilee meidän puolestamme nytkin ja kerran hän tulee takaisin tuomitsemaan maailman. Hebrealaiskirjeen luvussa 10 kirjoittaja tekee yhteenvedon opetuksestaan. Hän tiivistää sen, mitä hän on edellä sanonut Jeesuksesta todellisena ylipappina. Keskeistä on se, että Kristuksessa on koittanut täyttymys kaikille Jumalan antamille lupauksille ja esikuville. Kaikki on ennakoinut ja tähdännyt juuri siihen kertakaikkisen sovitukseen, joka Golgatan ristillä on tapahtunut. Temppeli Jumalan palvelus lukemattomine eläinuhreineen on sittenkin ollut vasta tulevan hyvän varjo. Ne ovat toistuneet vuodesta ja vuosisadasta toiseen. Kolkatan uhria ei tarvitse uusia, ei toistaa. Sitä vastoin temppelissä pappien ja ylipappien sukupolvi toisensa jälkeen on uhrannut omien ja kansansa syntien edestä vailla pysyvää puhtautta ja rauhaa. Sekä omatunto että järki todistavat, ettei Mooseksen lain määräämien uhrien kautta voi saada puhdistusta synneistä. Se, mitä tavoiteltiin, jäi vielä saavuttamatta. Rauha puuttui. Kuinka me kristityt voimme olla vakuuttuneita siitä, että synnit on sovitettu Jeesuksen työssä Golgatalla? Tämän suhteen meidänkin järkemme tai omatuntomme voi väittää vastaan ja niiden varassa voimme päätyä sovituksen suhteen loputtomaan epävarmuuteen tai sen täyteen hylkäämiseen. Varmuus voi löytyä vain Raamatusta, Jumalan elävästä sanasta. Kirjan kirjoittaja mainitsee vielä yhden ulkonaisen seikan, joka tähdentää vanhan ja uuden liiton välistä valtavaa eroa. Se, että juutalaista uhripalvelua toimittavat papit seisoivat, oli merkki siitä, että heidän työnsä oli jatkuvasti kesken, se ei tullut koskaan valmiiksi. Kristus sen sijaan istuu, koska hän on tehnyt työnsä uhraajana loppuun. Kyseessä on suunnaton muutos sekä ulkonaisissa tapahtumissa että asenteissa. Kysehän oli satoja vuosia jatkuneesta toiminnasta. Ja sellainen vaikuttaa niin yksilön mieliin kuin koko yhteisön kansaan. Mutta nyt siis uhraaminenkin oli tullut päätökseensä, kun Jeesus avasi kaikille tien kaikkein pyhimpään pelastukseen. Jeesus sovitti kaikkien ihmisten kaikki synnit. Kirjoittaja vertaa Jeesuksen ruumista temppelin väliverhoon. Miksi? Kenties sen tähden, että samalla tavalla kuin väliverho revittiin auki, jotta tie kaikkein pyhimpään avautuisi. Samalla tavalla Jeesuksenkin ruumis revittiin, jotta sovitus saataisiin. Kun sovitustyö ristillä oli saatettu päätökseen, temppelin esirippu repeytyi, koko ihmiskunnalle avautui tie Jumalan yhteyteen. Ja niinpä kaikkein pyhimpään kulkemisen ja näkemisen sulkeva väliverho oli käynyt tarpeettomaksi. Kirjoittajan käyttämä kuvaus on hyvin vavahduttava. Sekin korostaa vanhan ja uuden liiton kuulumista yhteen, toisen päättymistä toisen alkaessa. Samanaikaisestihan ei voi olla kaksi erilaista voimassa olevaa sopimusta koskien samaa asiaa. Näin me tulemme hebrealaiskirjeen suureen johtopäätökseen siihen, että Kristus on siis meille avannut tien Jumalan luo. Tie on auki. Kysymys kuuluukin kirjeen vastaanottajille ja kaikkien aikojen kristityille. Käymmekö me sille tielle ja pysymmekö me sillä tiellä? Ihminenhän on luonnostaan epäuskoinen suhteessa Kristuksessa meille valmistettuun pelastukseen. Ihminen uskoo mieluummin kaikkeen muuhun. Siksi epäusko voi vaikuttaa sen, että emme astu ollenkaan sen pelastuksen yhteyteen, joka on ainoa toivomme. Silloin jäämme epäuskon valtaan, jonka lopullinen osa on ikuinen ero Jumalasta. Ihmisen on siis mahdollista jäädä kokonaan pelastuksen yhteyden ulkopuolelle, mutta on mahdollista myös siihen yhteyteen päästyään lähteä siitä pois. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja tiedostaa tämän ja sen tähden hän kehottaa uskossaan nuoria kristittyjä elämään niin, että usko voisi vahvistua sen sijaan, että se hiipuisi. Uskon yhteyttä Jumalaan ja tätä yhteyttä on hoidettava. Uskon itseensä meidän ei tarvitse eikä tule lisätä mitään itsestämme lähtevää, itseemme perustuvaa. Jumalan lahjoittama usko on täydellisesti riittävää, siitä ei puutu mitään. Tässä mielessä saamme levätä täytetyn työn varassa. Saamme olla luottavaiset ja rohkeat. Kristityn luottamus ja rohkeus ei voi perustua muuhun kuin Jumalan lupauksiin. Jumala on luotettava. Uskossa oleva lepo on kuitenkin aktiivista yhteyttä Jumalaan. Se on hänen eteensä astumista. Itsemme näkemistä Jumalan lain valossa syntisinä, mutta Kristuksessa puhtaina. Tätä me tarvitsemme jatkuvasti. Tähän meidät saatettiin kerran kasteessamme ja sen tarkoitus on, että kilvoittelu jatkuu elämässämme loppuun saakka. Kilvoittelu on astumista Jumalan eteen ja pysymistä siinä tunnustuksessa, joka meillä on. Kristus kantoi syntimme, jotta meillä olisi iankaikkinen elämä. Jos ihminen hylkää Kristuksen pelastustienä, hänellä ei anneta muuta tietä taivaaseen. Itse asiassa hänen luopumuksensa on synti Jumalaa kohtaan. Jumala on antanut Kristuksen kärsimään ja kuolemaan hänen puolestaan. Nyt uskostaan luopuva antaa uskon mennä ja sen myötä valmistetun pelastuksen. Se voi alkaa pienestä uskovien yhteyden väheksymisestä, mutta sen lopputulos voi olla kristillisen uskon vastustajaksi tuleminen. Tällä tiellä kulkemiseen kuuluu keskeisesti yhteys seurakuntaa, joka julistaa anteeksiantamuksen sanaa ja hoitaa armon välineitä. Eli tekee juuri sitä, mikä saattaa ihmiset Jumalan yhteyteen ja myös pitää heidät siinä. Mutta miten käy silloin, jos tietoisesti jäämme jatkuvasti pois seurakunnan yhteydestä? Vähitellen mielemme alkaa täyttää jokin muu. Jos jäämme yksin, se käy helpommin kuin seurakunnan yhteydessä. Sen tähden kirjoittaja varoittaa lyömästä laimin seurakunnan kokouksia. Syynä ovat voineet olla jo vainot, ehkä vain hengellinen laiskuus. Tuo kehoitus tuon ajan juutalaiskristityille on ajankohtainen myöskin meille tämän päivän Euroopassa eläville. Kristittyjen tulee tukea toisiaan hengellisessä taistelussa. Meillä on yhteinen päämäärä ja sama Herra. Kantakaamme siksi huolta toisistamme. Valitettavan usein ei huolestuta, vaikka joku jääkin pois kristittyjen yhteydestä. On syytä muistaa, että uskon elämä ei ole tasaista kulkua. Siihen kuuluu eläminen jännitteessä ja erilaiset koettelemukset. Niissä tarvitsemme toistemme tukea. Kutsu yhteydestä pois jääneelle tulla takaisin mukaan seurakuntaan voi olla kääntämässä huonoon suuntaan alkaneen kehityksen takaisin oikeille raiteille. Kyse ei ole sitoutumisesta lahkonomaiseen yhteyteen. Emme sitoudu mihinkään kristittyä ryhmään viime kädessä, vaan Jeesukseen. Mutta Kristuksen seuraajien joukko on tässä ajassa aina myös tietty ihmisryhmä. Hengellinen koti ja paikka siinä ovat ehdottoman tärkeät. Vaikeuksien keskellä voi tuntua houkuttelevalta antaa periksi. Hebrealaiskirjan vastaanottajatkin alkoivat kyllästyä odottamaan. Luopumus alkoi uhata monia. Siihen tilanteeseen sopii hyvin kerran kärsimättömälle profeetalle annettu ennustus. Ei ole syytä luopua uskosta, sillä se merkitsee tuhoutumista. Uskolliset sen sijaan pelastuvat. Pysykää siis kuuliaisina loppuun saakka.